Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Şun 2025-nji ýylyň 7-nji marty, hepdeniň anly güni. Efirde habarlar günnüligi. Şunki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady, Balkanda güni wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralarının iş yerleri denanları cinsi katnaşığı çekmek için vedipesinden peydalanyarlar. Balkanda ulanılan uloğların bahası gımmatladı. Sövdelerler hakimiyetlerin çerklendirmelerinin güçlünün duğuna giyarı. Ve beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ön tazelikler dinlen. Olar ulan sizi min Sehra tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasy zamun alınan adamlaryň ählisini dessine boşatmasa, onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan, Gazada yerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşip geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen zamunların qalındılarını diýjek goýmazdan. Häzir boşatmagy talap edip, ýoksam siziň üçin hemme zat gutardy diýdi. Men Israila işi gutarmak üçin ähli zerur zatlary iberýärin. Meniň aýdyşym ýaly etmeseňiz, Hamasyň ýekeje agzasy da howpsuz bolmaz diýip Trump aýtdy. Trump Hamas zamun alınanlary boşatmasa oňa garşy nähili çäre görüp biljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň ol Birleşen Ştatlaryň Gazany ele geçirmegini, onuň ilatını göçürmek ve zoluğu tazeden kurmağı teklif edip de. Bu meylnamı ABŞ'nın yaranları ve karşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslenme dörüdüp de. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son, Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarları. Summitte esası üns harvı güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çungur takik zarvı urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa Birleşiği qorun meselesinde hakikattanım tez sahipa açar deyip, Evropa Birleşiginin yokarı dereceli resmisi Samit'in öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın isleğin bardığını hem sözüne koştu. Samit'te esası üns Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa Birleşigine ağza yurtların korunuşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte koy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiyanın Evropa üçün avanyan hopuna üns bermezligin dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransiyanın yadro güýjünü Parijin kontinentdäki yaranlaryna giňeltmek meselesini ara alıp maslahatlaşmaga açykdygyny bellidi. Onun 5-nji martda Fransiyanın milli televiziýasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydy ýa-da däldi bilen bagly aladalaryň arasynda Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary harvı büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçün Brüsselde kıssalı samit geçirmeginin öngü sirasında boldı. Macron şu neçenli eden en güçlü çıkışlarının birinde bizim yadro gücümüz bizi koruyar. Bu dolu, öz ihtiyarlı ve bütünlüy Fransuz dedi. Emma Germaniyanın gelecekki kanslerinin tarihi çağırışına cevap edip yadro gücümüz arkalı Evropa kontinentindeki yaranlarımızı korumak oyunca strategiki debat açma kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedow ve Iran premier-ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martda telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistanın öz energe serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan uzal Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını gonşu İran'ın çeğinden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düplü ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyari.